Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 3 në librin e fjalëve të urtë. Do të lexojmë nga vargu i 11 dhe i 12. Biri, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urre qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do. Si një baba, djalin që atij i pëlqen. Nëse je fëmijë i Perëndis, ai do të qortojë ndërsa ecën në këtë jetë. Keni parasysh se Zoti nuk i rre fëmijët e djallit, por ai u jep nga një shuplak fëmijëve të tij. Ky është një tregues i mirë që ju i përkisni atij. Në librin e Jobit thuhet: "Ja, lumjeriu që Perëndia dënon, prandaj ti mos e përbuz ndëshkimin e të plot fuqishmit, sepse ai e bën plagën dhe pastaj e fashon. Plagos, por duart e ti shërojnë." Keni parasysh se ndëshkimi nuk është dënim. Ne shpesh e ngatërrojmë dënimin dhe ndëshkimin. Kriminelët duhen dënuar. Fëmijët duhen korrigjuar. Besoj se gjykatësit në vendin ton i kanë ngatërruar paksa këto gjëra. Kam parë një gjykatës që e mori djalin e tij të vogël dhe i dha një shuplak të mirë. Atëherë kur duhet ta kishte korrigjuar, pastaj lëshoi kriminalin që duhet të ishte dënuar. Kriminalët duhen dënuar. Fëmijët tan duhen qortuar, korrigjuar dhe disiplinuar. Këtë bën Zoti për fëmijët e tij. Lexojmë vargun e 13 dhe të 14. Luma i njëri që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përftuar arsyen. Luma e njëri që gjen Krishtin, ai është dituria për ne në kohën tonë. Sepse fitimi i tij është më i miri se fitimi i argjendit dhe fryti i tij vlen më tepër se ari i kulluar. Dituria portretizohet si një shkollë. Karakterizimi i saj është në gjinin femërore sepse ajo është në kontrast me gruan e huaj. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Ajo është më e çmuar se perlat dhe mbar gjërat më të këndshme nuk mund të barazohen me të. Gjatësia e jetës është në të djathtë të saj, pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Në dhjetën e vjetër Perëndia premtoi jetë të gjatë për ata që i shërbejnë atij. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. Rrugët e saj janë rrugë të kënaqshme dhe në të tërë shtigjet e saj mbretëron paqja. Ajo është një dru i jetës për ata që e kapin dhe lum ata që mbahen fort atje. Për të kapur dhe kuptuar fjalën e Zotit duhet studim, përpjekje dhe kohë. Fryma e Zotit nuk e hap fjalën e Zotit për mendje dembele, por për ata që janë të zgjuar dhe duan të mësojnë dhe të njohin vullnetin e Zotit. Një nga problemet më të mëdha sot është se shumë njerëz nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë për të studiuar fjalën e Zotit. Dembelizmi është imbuluar me parrulla fetare. Shumë njerëz kanë zhvilluar një fjalor të rregull që tingëllon mirë dhe mbulon ignorancën e tyre të mirë për fjalën e Zotit. Në këtë kohë, nuk ekziston asnjë shfaqsim për qenien i paditur në fjalën e Zotit. Është e vërtet që kjo kërkon punë, por rrugët e diturisë janë rrugë të kënaqshme dhe në të tërë shtigjet e saj mbretëron paqja. Lexojmë vargu 19 dhe 20. Me diturin, Zoti krijoi tokën dhe me zjuarsin i bëri të qëndrueshëm qiejt. Me diturin e ti u hapon humnerat dhe ret japin ves. Unë dhe ti jetojmë në një univers të mersisht të regullt. Është për të çuditur që kushdo që studion ligjet e natyres dhe heton sekretet e universit, nuk arrin të kuptoj se ne jetojmë në një univers që nuk mund të vinte vetiu. Nëse kjo univers erdhi në ekzistencë, si dhe kur ndodhi kjo gjë? Kusht kloçka që ngrohu vezën? Universi është kaq i rregullt sa që njeriu mund të marrë një raketë, të hipi njerëz në të dhe ta dërgojë në hën, të ndaloj atje dhe të kthehet prapë këtu. Njeriu mendon se është shumë i zgjuar, por gjithçka që ai ka bërë është se ka zbuluar ligjet e Zotit që e bëjnë këtë univers të funksionojë si një kompjuter. Miqtë e mi, Nëse ky univers do të kishte ardhur rastësisht, ai nuk do të funksiononte kaq sakt. Arsyeja se pse njerëzit në programin hapësinor mund ta komandojnë atë kompjuter të vogël dhe ta dërgojnë raketën në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, është sepse Zoti ka themeluar ligje të sakta. Perëndia i ka bërë ato me anë të diturisë. Ne duhet të pranojmë inteligjencën e Zotit. Besoj se ai do ta vlerësonte nëse do të tregoni më shumë inteligjencë dhe njohuri për të dhe rrugët e tij. Këtë mund të bëjmë në shkollën e tij, fjalën e Zotit. Ky është vendi i vetëm. Lexojmë vargu 21 dhe 22. Birim, këto gjëra mos u largofshin kur nga sytë tu. Mbaje diturinë dhe të menduarit. Ato do të jenë jetë për shpirtin tënd dhe një zbukurim në qafën tënde. Këtu bëhet fjalë për njohurinë e Zotit. A mund ta shihni? Jeta dhe hiri vinë përmes kësaj diturie të studimit të fjalës së Perëndisë. Lexojmë poshtë vargu 23 dhe 24. Atëherë do të ecësh i sigurt në rrugën tënde dhe këmba jote nuk do të pengohet. Kur do të biesh për të fjetur, nuk do të kesh frikë, po do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël. Njerëzit sot kanë frikë për jetën. Këto frikra vijnë tek të gjithë ne. Cila është zgjidhja? Fjala e Zotit është përgjigja për të gjitha ato. Meqense kalojmë më të shumtën e kohës duke ecur ose duke fjetur, jemi të bindur që do të ecim të sigurt dhe gjumi ynë do të jetë i ëmbël. A nuk është e mrekullueshme të zbulosh që e vërteta e Zotit do të na mbaj? Unë dhe ti nuk e mbajmë të vërtetën, por ajo na mban ne. Lexojmë vargjet 25 dhe 26. Nuk do të druash llaktarën e papritur, as shkatërrimin e të pabesëve kur të ndodh, sepse Zoti do të jetë pranë teje dhe do të pengojë që këmba jote të kapet në ndonjë lak. Këto vargje kanë shumë kuptim për mua, sepse un kam frikë nga fluturimi. Kur ulem në avion un presje ai të bjerë. Mendoj se në momentin tjetër avioni ka për të rënë. Kështu që këto vargje kanë qenë një inkurajim dhe ndihmë e madhe për mua. Unë i marr ato me vete kur udhëtoj me avion, sepse këtë mënyrë transporti unë përdor për të thuar në Europë apo në Shtetet e Bashkuara. Nuk do të druash llaktarën e papritur. Mos ki frik nga minuta tjetër. Perëndia kujdeset për mua në këtë moment dhe ai kujdeset edhe për momentet vijuese. Unë i them Zotit. Zot, këtë mëngjes kur isha në krevat para se të ngrihesha, nuk isha aq shumë nevojë për ty sa çkam tani. Unë jam këtu, 12.000 metra mbi tokë, dhe jam pak i friksuar. Më jep besim dhe siguri që ti nuk do të lejosh që këmba ime të bjerë. Tani do të shohim një fjalë të urtë të mrekullueshme. Në fakt, ka disa të tilla. Lexojmë vargu 27. Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur e ke në dorë, ta bësh. Lexojmë poshtë vargun e 28. Mos i thuaj të afërmit tënd, shko dhe ktheu. Do të të jap nesër, kur e ke me vete gjën e nevojshme. Shumë njerëz më thonë, unë do ta mbështes programin tënd, unë do të mbështes kishën apo shërbesën tënde. Mund të besosh tek unë, por më duhet të pres derisa të vi ania. Këta njerëz kanë llogari bankare dhe mund ta mbushin një çek fare lehtë më një herë. E përdora këtë si shembull për shkak se e dëgjoj shpesh. Por njerëzit e përdorin këtë lloj shfaqësimi në të gjitha marrëdhëniet e jetës. Ata u thonë të tjerëve, nuk mund të të ndihmoj dot tani, por e janë një herë nesër, edhe pse i kanë parat në xhep. Në letrën drejtuar Romakëve thuhet: mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Kjo lloj dashurie zbulon nëse një person është apo jo fëmijë i Perëndisë. A e dini se kur i kemi huap para një personi tjetër, ato para nuk janë tona, ato i përkasin personi tjetër. Ti përdorim ato për qëllime tona nuk është e ndershme, ja se çfarë thot ai këtu. Lexojmë vargun 29. Mos kurdis asnjë të keqe kundër të afërmit tënd, ndërsa ai banon me besim bashkë me ty. në marrëdhënien me të afërmin tënd. Mos bëj gjëra që janë për avantazhin tënd dhe për dizavantazhin e tij. A nuk është e mrekullueshme të kesh një fqinj që të thotë: Unë do të largohem për disa ditë. A do të hedhësh një sy shtëpisë time? Kjo ty të jep mundësinë të zbulosh marrëdhënien tënde me Zotin në një mënyrë mjaft praktike. Lexojmë vargun e 30. Mos bëj padi kundër askujt pa shkak, po të jetë se nuk të ka bërë asnjë të keqe. Në ligjin e Mojsiut ishte mëkat të zieshe me dikë tjetër pa shkak, ndërsa nën hir na thuhet: Mos u hakmerrni për veten tuaj o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndis, sepse është shkruar: Mua më përket hakmarrja. Un kam për të shpaguar, thot Zoti. Ne e lëm rrugën e besimit kur e marrim çështjen në duart tona. Nëse trajtohemi në mënyrë të padrejtë, duhet ta çojmë atë çështje tek Zoti dhe ta lëmë Zotin të merret me atë situatë dhe personat e përfshirë në të. Për gjithë këto vite si shërbyes, kam mësuar se nëse dikush të lëndon, atëherë ti duhet të shkosh tek Zoti me këtë çështje. Tregoj Zotit që je lënduar. Pastaj çoje edhe personin që të ka lënduar përpara Zotit. Thuaj Zotit: Kjo është puna jote. Ti ke thënë se do të kujdesesh për këtë gjë. Nga përvoja ime, mund të them se Perëndia është kujdesur për njerëz të tillë. Këto fjalë të urta janë të mrekullueshme dhe të vërteta. Ato janë të dobishme jo vetëm për të rinjt, por edhe për të vjetrit, për gratë dhe vajza. Ato gjejnë zbatim për të gjithë racën njerëzore. Lexojmë vargun 31 dhe 32. Mos ki zili njeriu në dhunshëm dhe mos zgjidh asnjë nga rrugët e tij, sepse Zoti e neverit njeriu në çoroditur, por këshilla e tij është për njerëzit e ndershëm. Disa njerëz janë një neveri për Zotin. Në fakt, më vonë në këtë libër do të shohim se cilat janë disa gjëra që Zoti urren. Ai përmend ato këtu tek fjalët e urta që do të shohim pak më vonë. Lexojmë vargun 33. Mallkimi i Zotit është në shtëpinë e të pabesit, por ai bekon banesën e të drejtëve. Të pabesët janë ata që shkelin ligjin e Zotit. Ky proverb më kujton mbretin Ashab. Zoti e gjykoi shtëpinë e Ashabit. Kjo fjalë e urtë i përshtatet shtëpisë së tij. Lexojmë vargun 34 dhe 35. Me siguri, ai tallet me tallësit, por i fal të përvuajturit. Njerëzit e urtë do të trashëgojnë lavdin, por poshtërsia do të jetë trashëgimia e atyre që nuk kanë mend. Kjo u përshtatet disa njerëzve. Ndoshta edhe ndonjë personi që njihni. Përgjatë shekujve shumë njerëz e kanë pasur zili të pasurit. Dhe shumë të tjerë kanë zbuluar ashtu siç psalmisti se Zoti e gjykon edhe të pasurit. Pasi kemi përfunduar studimin në kapitullin e 3, nisim më një herë studimin në kapitullin e 4 në librin e proverbave ose fjalëve të urta. Edhe pse fëmia është tani një djalë i ri që ka hyrë në botën e keqe dhe të çmendur, ai këshillohet ende të kujtojë udhëzimet e atit të ti. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e 3. Dëgjoni o bi, mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni, sepse ju jap një doktrinë të mirë. Mos braktisni ligjin tim. Kur isha ende fëmijë pranati tim, një mzak dhe i dashur në sytë në nësime. Këto vargje janë shkruar nga Solomoni dhe ai po flet këtu për atin e tij. Vini re se ai thot: Kur isha ende fëmijë pranati tim, një mzak dhe i dashur në sytë e në nësime. Disa njerëz mendojnë se zemra e atit ishte e dhënë pas Solomonit. Por unë nuk e shoh këtë. Si pas mendimit tim, librat historik zbulojnë se Solomoni nuk ishte zgjedhja e parë e atit të ti. Ky djali ishte rritur në palatin e grave. A ishte pak djalë mamaje. Mendoj se Davidi nuk ishte shumë të përbashkëta me Solomonin. Solomoni thot: Kur isha ende fëmijë pran atit tim, por ajo që e donte vërtet ishte nëna e ti. Gjithsesi, lexojmë vargun e 4. A i më mësonte dhe më thoshte: Zemra jote të kujtoj fjalet e mija, ruaj urdhërimet e mija dhe do të jetosh. Davidi i dha Solomonit shumë këshilla. Kur Solomoni u bë mbret, Davidi i tha, bëhu burr. Mendoj se ai i tha këto fjalë për shkak se Solomoni nuk ishte ende burr. Ai tha, zemra jote të kujtoj fjalët e mia, ruaj urdhërimet e mia dhe do të jetosh. Davidi kishte mësuar nga përvoja e tij se do të ishte më mirë të bindej Zotit. Ndoshta Davidi nuk ishte aq i mirë për të mësuar birin e tij. Nuk ka menduar kurrë që Davidi ishte një at baba i suksesshëm. Fatkeqësisht, kjo ka qenë e vërtet për shumë njerëz të famshëm. Jeta e Davidit ishte diçka me të cilën Solomoni mund ta haj. Ndoshta ju mund të thoni, po, por shikoni se çfarë bëri Davidi. Mëkatet e mëdha të Davidit u kryen para lindjes së Solomonit dhe Davidi e kishte braktisur atë jetë. Tani Solomoni i jep një këshill, një të riu. Lexojmë vargun 5 dhe 6. Fito dituri, fito gjykim, mos i harro fjalët e gojës sime dhe mos u largo prej tyre. Mos e braktis diturin dhe ajo do të të mbroj, duaje, sepse ajo do të të ndihmoj. Dituria përshkruhet si një zonjë që ka një shkollë dhe nxjerr jashtë listën e saj. Keni parasysh se ne pam edhe një grua tjetër, gruan e huaj që josh të riun. Dituria e nxit atë të vi në shkollën e saj në mënyrë që ai të bëhet i ditur. Vinjere se thuhet që dituria do ta mbroj dhe ndihmoj të riun. Dallimi i madh në edukuesit bashkohor theksohet në këtë varg. A e duan ata diturin? Me fjalë të tjera, a e duan këta njerëz fjalën e Zotit? Pascali tha se njohuria njerëzore duhet kuptuar dhe pastaj dashur. Por njohuria hyjnore duhet dashur në mënyrë që të kuptohet. Pra, nëse do të kuptoni fjalën e Zotit, ju duhet të sillni me vete dashuri dhe një mendje që është e gatshme për të mësuar. Pastaj, fryma e Zotit mund t'ju japë të vërteta të mëdha. Sa e rëndësishme është kjo. Ai thotë, duaje atë dhe ajo do të ndihmoj. Lexojmë poshtë vargun e 7. Dituria është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito diturin, edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturin. Vini re mënyrën se si flet ai për diturin. Ajo nuk është vetëm njohuri. Ajo nuk do thot vetëm të kesh një mendje kompjuter. Ajo është dituri dhe inteligjencë për ta përdorur njohurin, ashtu siç duhet dhe për të pasur dashuri për të. Kjo është diçka për të cilën ka nevojë shpirtrat e njerëzve. Arsyeja pse arsimi nuk është i kënaqshëm është për shkak të mënyrës se si është shpërndar. Gjëja më e rëndësishme këtu është që ne duhet të fitojmë dituri. Kjo është e vlefshme. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të emisionit të sotëm. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.